ตอนนี้เราจะกลับมาตอบคำถามนะครับแล้วก็พูดคุยกับสมาชิกที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยซึ่งต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับวันนี้มีคนส่งข้อความเข้ามาพอสมควรแล้วก็มีการดูไลฟ์สดหลายร้อยคนทีเดียวนะครับท่านแรกครับบอกว่าหนูเป็นแพนิคฟังคุณหมอได้ความรู้มากขอบคุณค่ะยินดีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านที่ตามมาจาก YouTube นะครับสมาชิกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเจอเรื่องเครียดจะหายใจลึกๆเข้าออกยาวๆ 3-5 ครั้งหลับตาจินตนาการถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นบวกลบสมการเวลาของสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงเสี้ยวนาทีของชีวิตก็ช่วยได้ครับอันนี้ก็แปลว่าเราเริ่มมีทักษะในทางความคิดแทนที่เราจะจมไปอยู่กับเรื่องที่อยู่ตรงหน้าเรากำลังเพิ่มทักษะความคิดให้ตัวเองด้วยการคิดว่าถ้ามันจะไปเลวร้ายที่สุดจะเป็นยังไงแล้วก็วางแผนการจัดการหรือเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้ขณะเดียวกันเรารู้ดีว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงเซลล์หนึ่งของชีวิตที่ยาวกว่านั้นนะครับการทำเช่นนี้แปลว่าคุณเริ่มเห็นมุมมองของชีวิตที่กว้างมากขึ้นไม่ได้คิดจมอยู่กับตัวปัญหาอย่างเดียวซึ่งตัวนี้ถือเป็นทักษะทางความคิดที่ผ่านการได้แง่คิดและลองทดลองทำดูพอทำซ้ำๆมันจะเริ่มกลับกลายเป็นนิสัยทางความคิดตัวหนึ่งซึ่งคนเราจะมีเครื่องมือทางความคิดแบบนี้เยอะมากนะครับผมหวังว่าท่านที่ฟังรายการนี้เป็นประจำจะค่อยๆหยิบเอาเกร็ดแต่ละตัวเนี่ยไปใช้เพราะแต่ละตัวที่ผมพูดแนะนำส่วนใหญ่ก็ผ่านการเรียนรู้แล้วก็ผ่านการทดลองใช้ทั้งใช้กับตัวเองกับใช้กับคนอื่นมานะครับสมาชิกท่านถัดมาบอกว่าผมไม่สบายใจเลยครับก่อนหน้านี้พ่อผมประสบอุบัติเหตุหมอมาแจ้งต้องตัดขาถ้าไม่ตัดพ่อเสียชีวิตผมเลยตัดสินใจให้หมอตัดแต่อยู่ไม่กี่วันพ่อก็จากไปตอนนี้ผมคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาว่าเราตัดสินใจผิดไม่สบายใจเลยขอให้ช่วยคำปรึกษาหน่อยถ้าให้ผมเดานะครับความคิดของคุณคงอยู่ในรูปแบบของการวนเวียนคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็เป็นความคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีทั้งภาพเหตุการณ์ในอดีตกับความรู้สึกข้างในตอนที่คุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นกับการพูดกับตัวเองซึ่งในความคิดของคุณคงจะมีส่วนผสมของการต่อว่าตัวเองอยู่ในนั้นนะครับในเวลาแบบนี้เนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าการที่เราฉายภาพซ้ำในหัวการที่เรากล่าวต่อว่าตัวเองการที่เราคิดวนเวียนเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความไม่สบายใจหรือความเครียดโดยที่เราทำอะไรไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นและจบไปแล้วนะครับจึงเป็นสิ่งที่เราต้องการทักษะภายในในการถอยออกมาจากความนึกคิดทุกอย่างนะครับซึ่งต้องเรียนว่าทักษะตัวนี้ใช้เวลาเรียนครึ่งวันนะครับและผมไม่กล้าสอนกลุ่มใหญ่ขนาด80คนด้วยซ้ำนะครับผมทำได้เฉพาะในกลุ่มเล็กๆซึ่งมีหลักสูตรที่สอนเรื่องนี้โดยตรงนะครับต้องขอผมขออนุญาตไม่ประชาสัมพันธ์ชื่อหลักสูตรนั้นแต่ถ้าสนใจส่งเข้ามาคุยกันเป็นส่วนตัวอีกวิธีการหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่อยากที่จะต้องมาเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการมาเรียนด้วยกันคุณอาจจะให้เวลาค่อยๆทำให้คุณสบายใจขึ้นคุณอาจจะปลอบใจตัวเองด้วยคำพูดที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าคุณอาจจะเคยได้ยินคำปลอบนี้มาแล้วผมก็เลยไม่อยากปลอบคุณซ้ำในแบบเดิมเพราะมันจะไม่ค่อยได้ผลแต่คำปลอบที่เราจะได้เจอกันบ่อยเสมอก็คือการตัดสินใจในเวลานั้นเจตนาของเราคือก้อนตังต้องการช่วยชีวิตคุณพ่อและไม่มีใครรู้ครับว่าการตัดสินใจณจุดนั้นผลลัพธ์จะเป็นยังไงแม้แต่หมอก็ไม่รู้ครับหมอก็ทำตามขั้นตอนที่คิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ความเป็นความตายของชีวิตคนเราไม่สามารถทำนายได้ล่วงหน้าแม้แต่ชีวิตของหมอเองหรือชีวิตของพ่อแม่ของหมอเองนะครับดังนั้นผมจึงอยากจะชวนคุณที่จะวางความนึกคิดที่กล่าวโทษตัวเองลงซึ่งตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าบอกไปแล้วคุณจะทำได้ไหมเพราะมันมีรายละเอียดของกระบวนการในการทำงานนี้นะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้คุณเพราะผมรู้ดีว่าคุณมีเจตนาดีในการตัดสินใจนั้นยินดีต้อนรับท่านที่มาจากต่างจังหวัดนะครับ มีสมาชิกบอกว่าเครียดจะอ่านหนังสือหรือบทความแนวให้กำลังใจนะครับแล้วก็มีคนที่นอนฟังบนรถไฟนะครับมีคนบอกว่าเวลามีเรื่องให้คิดไม่ตกจะปวดหัวคล้ายๆมีห่วงรัดหัวติดกันนะครับอันนี้เกิดจากตรงนี้มันมีกล้ามเนื้ออยู่ครับที่จริงเมื่อวานผมฉายภาพกล้ามเนื้อที่อยู่บนตัวคนให้ดูด้วยนะครับเพราะเวลากล้ามเนื้ออยู่ตรงนี้มันบีบนะครับบีบก็เลยทำให้เราเหมือนมีอะไรมาบีบรัดหัวของเรานะครับสมาชิกอีกท่านบอกว่ามีอาการตื่นตอนดึกทุกคืนและนอนไม่หลับต่อนะครับเป็นบ่อยมากนอนไม่หลับจนเครียดจริงๆผมคิดว่าคุณอาจจะมีเรื่องเครียดหรือเรื่องรบกวนใจแล้วทำให้นอนไม่หลับมันก็เลยตีกัน2เรื่องนะครับคือวนกันไปวนกันมานะครับกรณีนี้การออกกำลังกายการจัดสุขอนามัยในการนอนให้ดีนะครับน่าจะช่วยให้คุณดีขึ้นได้แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นผมคิดว่าคุณอาจจะมีพื้นอารมณ์กังวลซึ่งอาจจะต้องฝึกนิสัยการคิดกังวลของคุณให้ทิ้งบางเรื่องให้เป็นมากขึ้นนะครับซึ่งมีทักษะเยอะมากนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเวลาเครียดมักจะหายใจแรงเหงื่อออกแล้วก็ตัวสั่นนะครับสมาชิกอีกท่านบอกเวลาเครียดปวดหัวตึงๆจิตใจไม่ดีจุกๆหายใจไม่อิ่มสังเกตไหมครับสมาชิกท่านนี้สังเกตเห็นแต่อาการในร่างกายแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในใจแล้วก็จะกังวลว่าอาการทางกายเป็นจากอะไรทำไมเป็นอย่างนี้ซึ่งตัวนี้ยิ่งทำให้ยิ่งกังวลนะครับลองทำตามขั้นตอนที่เมื่อกี้นี้ผมอธิบายดูนะครับก็คือสังเกตว่ามันคือความรู้สึกอะไรบ้างถ้าคุณรู้สาเหตุก็ให้รู้ว่าอาการทางกายเนี่ยมันเป็นผลของความเครียดแต่ถ้าคุณเผลอมากังวลเรื่องอาการทางกายคุณก็ลืมไปเลยว่าคุณเครียดจากเรื่องอะไรปัญหามันย้ายจากเรื่องที่ทำให้คุณเครียดมากลายเป็นเรื่องใหม่คืออาการทางกายนะครับแต่ถ้าคุณเข้าใจว่าอาการทางกายมันเป็นอาการของความเครียดเราก็บรรเทาอาการทางกายซึ่งมันมีเช่นถ้าเราปวดหัวแล้วก็ผ่อนคลายออกกำลังกายก็ช่วยได้นะครับนอนพักบางทีก็ดีนะครับถ้าเป็นมากอาจจะกินยาแต่นี่เป็นการแก้ที่ปลายเหตุเป็นการบรรเทาอาการทางกายที่เป็นผลของความเครียดซึ่งมาจากปัญหาอย่างอื่นในชีวิตอันนี้เราก็ต้องไล่แก้ให้แต่ละจุดให้มันถูกต้องนี่แหละครับมีมาแล้วเวลาหนูเครียดหนูจะขับรถเร็วนะครับซึ่งอันตรายและน่าห่วงนะครับใช้วิธีไปวิ่งเร็วแทนน่าจะดีเพราะปลอดภัยกว่านะครับคุณสมาชิกอีกท่านนึงบอกว่าเป็นอาการทางใจจะมีผลกับร่างกายไหมได้ครับมีอาการทางกายจนป่วยเป็นโรคได้เลยโรคทางกายจำนวนมากเป็นผลของความเครียดเรื้อรังที่ไม่ได้รับการดูแลให้เหมาะสมนะครับสมาชิกท่านตัดมาบอกนอนไม่หลับมา2ปีตอนนี้เป็นโรคชักด้วยเกี่ยวไหมผมไม่แน่ใจว่าคำว่าโรคชักของคุณคืออะไรนะครับเพราะโรคชักมีอยู่ด้วยกันอย่างน้อย2กลุ่มใหญ่เอางี้ละกันโรคชักกลุ่มแรกเกิดจากโรคชักที่เป็นความผิดปกติของการทำงานของสมองซึ่งจะมีลักษณะการชักแบบหนึ่งโรคชักอีกแบบหนึ่งเป็นศัพท์เทคนิคเราเรียกว่าเป็น hyperventilation คือมีการหายใจถี่ลึกแล้วก็มีอาการเกร็งแต่นั้นไม่ใช่โรคทางสมองมันเป็นปฏิกิริยาจากความเครียดที่เราจัดการไม่ถูกต้องแล้วทำให้เกิดเป็นอาการ hyperventilation ซึ่งเวลาเจอแบบนี้ถ้าไปโรงพยาบาลหมอเขาจะเอาถุงกระดาษมาครอบไว้ให้เราหายใจในถุงไม่ต้องถุงกระดาษก็ได้ครับถุงอะไรก็ได้พอเราหายใจในถุงปุ๊บอาการจะดีขึ้นครับสองโรคนี้ไม่เหมือนกันครับถ้าคุณบอกเป็นโรคชักผมไม่รู้ว่าเป็นโรคอันไหนถ้าเป็นแบบแรกก็แปลว่าเป็นความผิดปกติทางสมองที่อาจจะต้องกินยากันชักนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2ต้องแก้เครียดให้เป็นครับคุณพนิษขออภัยจะไม่อ่านชื่อนะครับ เขียนมาว่าเมื่อเริ่มเครียดถ้าสติมาจะกลับตัวทันหันไปทำอย่างอื่นก็คือเป็นการย้ายจุดสนใจเพื่อให้เราคลายจากเรื่องที่กำลังทำให้เราไม่สบายใจก่อนนะครับเครียดสะสมจนหลับยากมากสะดุ้งตื่นบ่อยก็แก้ที่ความเครียดกับฝึกนิสัยการนอนและทักษะผ่อนคลายนะครับคุณเห็นนะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงความเครียดเนี่ยมันต้องแก้หลายด้านพร้อมๆกันไปซึ่งนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้คนเราตัดสินใจจัดการความเครียดได้ไม่ดีเพราะเขาไม่รู้ว่ามันมีแนวรบหลายด้านแต่ละด้านต้องใช้เทคนิควิธีการคนละแบบจัดการอารมณ์ก็แบบนึงจัดการความคิดก็แบบนึงความทรงจำเก่าๆที่รบกวนใจก็แบบนึงจัดการโจทย์ภายนอกในเรื่องงานในเรื่องความสัมพันธ์ก็แบบหนึ่งนะครับโจทย์เลี้ยงลูกโจทย์ความรัก ไม่เหมือนกันเลยนะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องถอยมาหน่อยนึงก่อนแล้วก็แยกแยะมันอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดครับพอเราแยกแยะได้แล้วแล้วเรารู้ดีว่ามันมีปัญหาอะไรถึงตอนนั้นเราค่อยไปค้นคว้าดูก็ได้หรือปรึกษาผู้รู้เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นส่วนผสมของความเครียดนั้นให้ถูกต้องครับกินขนมคลายเครียดท่านนี้เขียนว่ากำลังกินขนมคลายเครียดวางถุงขนมเลยนะครับสมาชิกท่านถัดมาบอกว่าเวลาหงุดหงิดจะคันมากถือว่าเครียดไหมเกี่ยวได้ครับเวลาเครียดจะหายใจตื้นๆถอนหายใจบ่อยเป็นไปได้เลยครับคุณสมาชิกคุณฮิรันอันนี้เขาไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัวพูดแบบไม่เชียร์เพจคุณหมอคือเพจที่มีประโยชน์มากที่สุดทางการแพทย์แบบความรู้ล้วนๆไม่มีผลประโยชน์ขออภัยผมก็ไม่กล้าพูดขนาดนั้นนะครับแต่ขอบคุณมากนะครับสมาชิกท่านนี้ถามมาว่านอนหลับเองไม่ได้เกิดจากอะไรพยายามจะหลับพอจะหลับเหมือนมีอะไรมารัดแน่นหัวเจ็บไปหมดหัวใจเต้นสั่นเร็วมากเกิดจากอะไรนี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากของคนที่มีอาการทางกายคือใจเต้นเร็วปวดหัวคือกล้ามเนื้อบีบเกร็งตัวแล้วนอนไม่หลับแล้วเวลานอนไม่หลับก็จะกังวลว่าทำไมเรานอนไม่หลับปวดหัวก็กลัวจะเป็นอะไรไหมนะครับใจสั่นก็ยิ่งตกใจกลัวมันเป็นอาการของความเครียดครับหมายถึงว่าถ้าคุณตรวจไม่เจอโรคอย่างอื่นแล้วนะครับเนี่ยนั้นมันก็ต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณอาการเหล่านี้มันมีทักษะในการผ่อนคลายเพื่อทำให้คุณสบายใจขึ้นนะครับถ้าคุณจะใช้วิธีง่ายที่สุดก็คือออกกำลังกายแล้วฝึกหายใจดูก่อนแล้วมีเวลาทบทวนดูว่าคุณไม่สบายใจเรื่องอะไรหาวิธีแก้ปัญหาที่ทำให้คุณไม่สบายใจหรือยอมรับสภาพที่คุณทำอะไรไม่ได้อยู่กับมันหรือจะเลี่ยงออกมาอันนี้ต้องตัดสินใจเพราะเราต้องการทิศทางของชีวิตนะครับคุณจะดีขึ้นได้ครับแต่ถ้าคุณกินยาต้องบอกเลยนะครับมันจะดีขึ้นได้จากยาแต่ถ้าต้นเหตุยังไม่ได้แก้ถ้าคุณหยุดยาอาการจะกลับมาใหม่ถ้าต้นเหตุไม่เปลี่ยนแปลงแต่คุณมีฝีมือในการทำใจยอมรับและจัดการสถานการณ์ได้ดีขึ้นในวันที่คุณเก่งขึ้นแล้วคุณก็ลดยาลงได้นะครับมันจึงเป็นส่วนผสมของระหว่างสถานการณ์จริงความสามารถของเราในการจัดการโจทย์ตอนนั้นและอาการที่เกิดขึ้นกับการอาจจะต้องใช้ยาบรรเทาอาการนะครับซึ่งส่วนผสมเหล่านี้เนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแต่อย่างน้อยผมอยากจะให้คุณทบทวนดูว่าชีวิตคุณเป็นยังไงอยู่ตอนนี้คุณมีความสุขดีอยู่หรือเปล่าแล้วคุณไม่สบายใจในเรื่องอะไรบ้างถ้าไม่มีเรื่องอื่นนะครับถ้ามีแต่เรื่องนี้นะครับผมเจอเสมอว่ามักจะเป็นคนขี้กังวลแล้วคุณต้องแก้ที่นิสัยขี้กังวลของคุณครับท่านถัดมาบอกว่าปวดหัวกล้ามเนื้อตึงเหมือนเครียดทั้งที่ไม่มีเรื่องเครียดแต่ทำไมร่างกายมันเป็นพื้นฐานเดิมเป็นโรคซึมเศร้ารักษากับคุณหมอจิตเวชอยู่ผมเชื่อว่าคุณมีเรื่องเครียดครับแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณมีความเครียดแต่ว่าพูดแบบนี้คุณอาจจะเถียงในใจนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับผมอยากจะให้คุณลองสังเกตดูว่ามีช่วงไหนที่ใจของคุณสบายผ่อนคลายและคุณมีความสุขคุณสังเกตดูว่าตอนนั้นคุณจะไม่มีอาการปวดหัวนะครับหรือถ้าคุณไปฝึกเทคนิคผ่อนคลายตัวใดตัวหนึ่งคุณจะพบเลยครับว่าการปวดหัวลดน้อยลงซึ่งผมเจอเป็นประจำเวลาที่ผมสอนสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นตัวพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าสภาวะผ่อนคลายเนี่ยไม่ว่าเราจะมีเรื่องเครียดหรือไม่เครียดจากอะไรก็ตามไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแค่ไหนก็ตามนะครับเราสามารถที่จะฝึกผ่อนคลายเพื่อทำให้ระบบร่างกายเราเข้าสู่กระบวนการเยียวยาคลายกล้ามเนื้อหัวใจเต้นสบายๆหายใจลึกๆโล่งๆกล้ามเนื้อคลายตัวใจนิ่งๆรู้สึกเป็นสุขแบบง่ายๆสภาวะเช่นนี้ถ้าคุณฝึกขึ้นมาได้ผมเชื่อว่าคุณจะดีขึ้นโดยคุณอาจจะไม่ต้องสนใจว่าปัญหาคืออะไรก็ได้ถ้าคุณหาไม่เจอนะครับฝึกตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็ถ้าคุณไม่รู้จะฝึกตรงไหนนะครับใน YouTube ช่องของผมมีตอนที่ว่าด้วยเรื่องการหายใจอยู่ตอนนึงนะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้อะไรอีกเลยลองเปิดใน YouTube หาคลิปสอนวิธีสอนโยคะแบบง่ายๆหรือสอนชีกงแบบง่ายมาลองฝึกดูนะครับมีสมาชิกบอกว่าเป็นศิษย์เก่าจากสวนปรุงนะครับอ๋อครับเคยทำเรื่องการปรึกษาเรื่อง HIV AIDS รู้ตัวว่าเครียดคนรอบข้างไม่เคยคิดว่าเราเครียดสงสัยจะลาออกสงสัยต้องลาออกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ส่งเข้ามา ตั้งแต่ตอนที่ผมไลฟ์ในตอนแรกนะครับตอนนี้ผมจะมาดูต่อว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่ส่งเข้ามาสดในช่วงหลังเพิ่มเติมนี่ก็มีนี่ครับท่านนี้ส่งมาว่านิสัยขี้กังวลแก้อย่างไรโอ้โหคำถามนี้ถามสั้นๆต้องตอบประมาณ3เดือนนะครับนิสัยขี้กังวลคืออะไรนะครับนิสัยขี้กังวลก็คือเรามักจะคิดไปล่วงหน้าถึงสิ่งร้ายๆที่จะเกิดขึ้นคนขี้กังวลมักจะคิดวนนะครับแล้วก็มักจะคิดถึงเรื่องร้ายๆมักจะมากังวลกับอาการทางกายหรือกลัวในเรื่องที่ไม่ควรกลัวนะครับมักจะคนขี้กังวลบางทีจะหาข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจนะครับคนขี้กังวลบางคนก็จะสมบูรณ์แบบเพราะว่าเขาต้องการให้แน่ใจว่าทุกอย่างลงตัวดีไม่เป็นปัญหาดังนั้นภายใต้ความกังวลจึงมีอาการเฉพาะหลายอย่างมากที่จะบ่อยก็คือความเป็นคนเป๊ะสมบูรณ์แบบการเป็นคนย้ำคิดย้ำทำการเป็นคนชอบค้นคว้าแต่ว่าไม่ตัดสินใจนะครับหรือการเป็นคนที่อยู่แบบเรียกว่าไม่ค่อยมีชีวิตที่เคลื่อนไหวนะครับทั้งหมดนี้มีทักษะการจัดการแต่ละแบบแต่ละตัวซึ่งคุณอาจจะต้องการทักษะหลากหลายแต่ถ้าต้องเลือกแค่เริ่มต้นกลับไปสูตรเดิมเลยครับออกกำลังกายฝึกหายใจฝึกศาสตร์ผ่อนคลายเพื่อตั้งฐานครับเทคนิคที่ลึกไปกว่านี้ลองฟังไลฟ์ตอนอื่นๆดูหรือพิจารณาเรียนคอร์สออนไลน์แก้ซึมจัดการความกังวลและการแพนิคที่ต้องบอกเลยนะครับมีราคาเท่ากับหนังสือหนาๆเล่มหนึ่งซึ่งตอนที่ลูกผมซื้อหนังสือของเขาเนี่ยหนังสือการ์ตูนเด็กซื้อประมาณ2เล่มนะครับบางทีเล่มเดียวประมาณคอร์สออนไลน์ของผมนะครับท่านถัดมาครับขี้กังวลกับรอบครอบเหมือนกันไหมผมคิดว่าเรารู้นะครับว่ามันไม่เหมือนแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้มีคนพูดถึงคำว่าละเอียดกับเยอะนะครับถ้าขี้กังวลก็คืออย่างนี้ครับความรอบครอบคือคุณใส่ใจในสิ่งที่คุณต้องรู้ลงในรายละเอียดแต่คุณก็รู้ว่าอะไรที่วางได้แต่ถ้าคุณรอบคอบมากๆมันจะเริ่มเข้าข่ายขี้กังวลเราพยายามจะควบคุมทุกอย่างซึ่งชีวิตเราจะมีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อยู่ไม่น้อยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นโจทย์ว่าแล้วเราจะทำได้ยังไงนะครับการที่เราจะทำได้ก็อย่างที่ได้พูดไปนะครับคือเฉพาะเรื่องความกังวลเนี่ยมันมีประเด็นที่คุยกันได้มากจริงๆนะครับในวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมตอบไปเมื่อกี้น่าจะตอบโจทย์ของคุณได้แล้วคราวนี้ตอนนี้เนี่ยผมประสบปัญหาอย่างหนึ่งคือผมดึงข้อคำถามขึ้นมาไม่ได้ไม่ทราบด้วยเหตุอะไรนะครับปกติเวลาที่ผมกดปุ่มนี้เนี่ยนะครับมันจะโผล่ขึ้นมานะครับถ้ายังไม่ได้นะครับผมจะเจอแล้วครับคนนี้บอกว่าเวลาอยู่คนเดียวถ้าเครียดก็ดึงตัวเองไหวแต่หลายครั้งโดนแวดล้อมด้วยเพื่อนร่วมงานที่เต็มไปด้วยความเครียดก็จะจัดการเรายากขึ้นใช่ครับคุณต้องเลือกสิ่งแวดล้อมเห็นด้วยเลยข้อดีคือคุณรู้ตัวนะครับบางครั้งพอเราเครียดเราต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะครับแต่บางครั้งเวลาเราเครียดเราต้องการเพื่อนที่เข้าใจคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรด้วยนะครับสมาชิกท่านนี้บอกว่าเครียดจากงานประจำหากไม่มากและมีเวลาก็จะระบายด้วยการวาดภาพแต่หากเครียดบางครั้งก็จมดิ่งไปกับการวาดภาพจนลืมเวลานะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการอารมณ์ได้นะครับแต่ผมต้องเรียนเลยนะครับว่าในเชิงหลักฐานทางชีวภาพเนี่ยไม่มีอะไรดีเท่าการออกกำลังกายครับเพราะมนุษย์เราถูกออกแบบมาให้ต้องเคลื่อนไหวถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับการไม่ต้องเคลื่อนไหวมากเกินยังไงมันก็สู้ชีวิตที่ต้องเคลื่อนไหวไม่ได้อยู่ดีมันมีข้อมูลเยอะมากถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายที่มีต่อสมองและการจัดการความเครียดการแก้ปัญหาซึมเศร้าการเพิ่มความสุขดังนั้นผมเห็นด้วยว่าศิลปะช่วยในการเยียวยาจิตใจแต่ยังไงก็ตามเรายังต้องการการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายนะครับมีสมาชิกลูกศิษย์เก่าเชียร์มานะครับขออนุญาตไม่อ่านเพราะเป็นการชมผมให้ฟังนะครับ สมาชิกท่านถัดมานะครับบอกว่าเวลามีงานต้องทำแต่หมดพลังไม่อยากทำอะไรเลยทั้งที่รู้ดีว่าถ้าไม่ทำเราต้องเครียดเดือดร้อนทีหลังควรปล่อยไปจนกว่าจะผ่านภาวะนี้หรือควรจะฝืนตัวเองให้แอคทีฟขึ้นมาแบบไหนดีกว่ากันคือตรงนี้มันแล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ดีที่สุดก็คืออย่างนี้ครับดีที่สุดก็คือเราสามารถฟื้นฟูพลังของเราขึ้นมาได้เร็วซึ่งกระบวนการนี้ก็แปลว่าเราจะต้องสามารถพักตัวเองได้เร็วนะครับมีงานวิจัยที่พบว่าเวลาที่เราฝึกทักษะผ่อนคลายเป็นประจำซึ่งในต้นแบบของการศึกษาเป็นกรณีของการฝึกสมาธินะครับปฏิกิริยาของเราอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วแต่เราจะจบลงเร็วนะครับหมายความว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นก็ตามมันไม่เคยค้างใจเราไว้นะครับแต่คนที่ขาดทักษะในการจัดการใจที่จะจดจ่อเป็นเนี่ยนะครับเวลามีเรื่องอะไรแล้วมันยังคิดวนยังกลุ่นอยู่ในใจนานนะครับผมจึงคิดว่าความยาวนานของความเครียดเนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะถ้าเรามีดีฝึกทักษะจัดการความเครียดได้ดีนะครับมันจะรบกวนเราสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนถึงกับแทบจะไม่รบกวนนะครับแต่แน่นอนเรายังเป็นมนุษย์มันต้องกวนอยู่บ้างนะครับผมจึงอยากจะแนะนำว่าสิ่งที่คุณน่าจะทำก็คือฝึกฟื้นตัวและพักให้เร็วแล้วคุณจะพบว่าคุณจะมีพลังได้เร็วขึ้นมีตัวอย่างนึงผมยกบ่อยมากนะครับคือนักเรียนม.ปลายใกล้สอบ entranceมาหาผมเมื่อประมาณนานมากแล้วตอนที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแล้วไปออกตรวจนะครับเขาเครียดเพราะใกล้สอบและอ่านหนังสือไม่ทันคุยกันสักพักหนึ่งผมก็แนะนำว่าพอจะจัดเวลาออกกำลังกายได้ไหมเขาบอกคุณหมอหนูอ่านหนังสือจะไม่ทันอยู่แล้วจะไปออกกำลังกายได้ไงผมก็ต่อรองครับเพราะผมรู้ดีว่าการออกกำลังกายมันดีมากผมต่อรองเขาว่าลองทำสัก20นาทีต่อวันอาทิตย์นึงถ้าไม่ชอบเลิกได้เขากลับมาเล่าว่ามันใช้เวลา20นาทีจริงแต่หลังจากออกกำลังกายเสร็จสมองเขาโล่งโปร่งเขามีสมาธิในการทำงานตอนหัวค่ำจนถึงดึกในการอ่านหนังสือเตรียมสอบดีขึ้นมันทำให้เขานำไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของเขานะครับซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าแม้เราจะเหนื่อยในตอนเย็นเราจะเหนื่อยล้าแล้วในตอนเย็นเรารู้สึกว่าเราไม่เหลือพลังงานแล้วนะครับแต่ถ้าเราฝืนหน่อยนึงไปออกกำลังกายเบาๆเราจะพบว่าพลังงานของเราฟื้นฟูขึ้นมาได้เราจะพบว่าเรื่องที่ยังกวนใจอยู่หายไปเราจะพบว่าสมองที่ตื้อๆมันโปร่งได้หัวที่บีบๆหายไปนะครับหายใจโล่งสดชื่นขึ้นได้เลยนะครับผมตอบซะยาวผมหวังว่าสมาชิกท่านนี้คุณสุกัญญาจะลองดูว่าจะใช้ได้ไหมนะครับสมาชิกคุณวราพรบอกฟังแล้วสบายใจขึ้นนะครับคุณแอนบอกว่าเคยนอนเกือบทั้งวันคุณวราพรบอกเครียดและจะปวดหัวนะครับคุณณนุบอกว่าวิธีฝึกให้รอในสิ่งสำคัญอย่างไม่เครียดไหมครับตอนนี้1วันมันนานเหลือเกินรอเงินจากลูกหนี้อันนี้แย่เล่นใช่ไหมครับจริงๆถ้าคุณรู้ว่า1วันไม่ต่างกันแต่ความรู้สึกว่ามันนานไม่นานขึ้นอยู่กับว่าใจคุณอยู่ที่ไหนมันก็เป็นศิลปะที่คุณจะดำเนินชีวิตโดยที่คุณไม่ต้องรู้สึกว่าคุณต้องรอคอยการส่งเงินของลูกหนี้นะครับคุณชินบอกเวลาเครียดจะหงุดหงิดเบื่อตัวเองนะครับปวดกล้ามเนื้อปวดเรื้อรังซึ่งตรงนี้แหละครับคือทั้งหมดที่คุยกันมาเลยเราต้องมีเทคนิควิธีการในการจัดการอาการของความเครียดซึ่งก็คือศาสตร์ผ่อนคลายแล้วก็ต้องมีกระบวนการจัดการต้นเหตุของความเครียดผ่านการทำความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกทบทวนปัญหาแล้วก็แยกแยะการแก้ไขสองเรื่องนี้ให้ดีนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเครียดแล้วจะปวดหัวตึงๆนะครับสมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์ผมเป็นทุกวันครับแล้วผมไม่รู้ว่ามันคือความเครียดครับเพราะผมอยู่ในโลกของความนึกคิดผมรู้แต่ว่าผมมีไข้ต่ำๆปวดหัวตื้อๆในทุกๆเย็นแล้วมันดีขึ้นตอนที่ผมเริ่มออกกำลังกายแล้วมันดีขึ้นมากตอนที่ผมมาเรียนจิตเวชเพราะผมเริ่มสังเกตเห็นความนึกคิดของตัวเองสังเกตความรู้สึกตัวเองได้ดีขึ้นครับจริงๆก็แปลว่าของที่แนะนำทุกคนเนี่ยก็คือของที่ผมเคยเจอแล้วเคยเป็นมาแล้วก็เคยลองใช้ดูนะครับแล้วก็เคยช่วยคนจึงอยากจะให้ลองทำดูนะครับสมาชิกท่านถัดมาบอกว่าเป็นซึมเศร้ามา3ปีจนคนรักให้กำลังใจมาตลอดเหนื่อยขอตีตัวออกห่างอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่กลัวทำไม่ได้พยายามมาตลอด3ปียังไม่หายผมไม่แน่ใจว่าที่คุณบอกว่าพยายามคุณใช้วิธีไหนนะครับ พราะต้องขอเรียนเลยว่าผมพบว่าหลายคนพยายามไม่ได้ใช้วิธีที่ได้ผลไปพยายามด้วยตัวเองแล้วก็คิดโดยที่ไม่มีหลักในการจัดการคุณลองฟังคลิปที่ว่าด้วยเรื่องแก้ซึมเศร้าในส่วนที่ผมเคยทำนะครับหรือถ้าอยากเรียนเป็นระบบไปลองดูในเว็บไซต์ของผมในหลักสูตรที่ว่าด้วยเรื่องแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาดูนะครับตรงนั้นคุณอาจจะได้หลักคิดแล้วก็มีระบบว่าคุณจะพยายามต่อยังไงไม่งั้นคนกับคนรักอาจจะได้เลิกกันซึ่งเป็นผลของการที่เราแก้ปัญหาแบบไม่ตรงทางอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากทั้งกับคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้ากับคนที่เป็นคนใกล้ตัวนะครับคือคนที่เป็นซึมเศร้าเขาก็พยายามอยากจะดีขึ้นไม่มีใครอยากจะทุกข์ตลอดชีวิตครับแต่มันไม่มีวิธีที่ทำให้เขารู้จะแก้ยังไงแก้ตรงไหนนะครับและหลายคนก็วนอยู่กับภายในใจเหมือนอย่างที่เมื่อกี้เราสาธิตการวนให้ฟังดูนะครับมันกระทบคนข้างๆมากครับแล้วผมพูดตรงๆถ้าลูกผมมีแฟนแล้วแฟนของลูกผมไม่สามารถฟื้นตัวมาได้แล้วลูกมาปรึกษาผมก็ต้องให้เขาเห็นทางเลือกของชีวิตนะครับดังนั้นผมก็เชื่อว่าสมาชิกท่านนี้ก็คงไม่ได้โทษคนรักแต่ว่าแล้วก็อยากจะชวนว่าไม่ต้องโทษตัวเองนะครับแต่อยากจะให้คุณหาวิธีใหม่ในการจัดการตัวเองที่คุณบอกว่าคุณพยายามมา3ปีแล้วไม่ได้ผลมันแปลว่าสิ่งที่คุณพยายามทำมันไม่ใช่วิธีที่ได้ผลครับและแปลว่าคุณน่าจะหาวิธีใหม่ที่ได้ผลกว่าซึ่งมีอยู่เยอะมากแต่ว่าคุณอาจจะต้องเลือกและดัดแปลงให้เหมาะสมกับตัวคุณนะครับสมาชิกท่านตัดมาบอกว่าเครียดและจะท้อห่อเหี่ยวไม่อยากทำอะไรก็เลยต้องไปกินโค้กกินของอร่อยให้สดชื่นอันนี้ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเอาน้ำตาลและสารกระตุ้นสมองมาทำให้เราสดชื่นขึ้นถามว่าผิดไหมโดยตัวมันเองไม่ผิดแต่ถ้าทำซ้ำๆคุณก็จะได้โรคอันเป็นผลจากการจัดการความเครียดจากการกินแล้วก็ดื่มขออภัยผมไม่ควรบอกยี่ห้อออกไปนะครับอันนี้กินนิดกินหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณกินเป็นประจำเดี๋ยวคุณจะได้โรคตามมานะครับเบื่อเครียดไหมเบื่อการทำงานมากเบื่อก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งความรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับความเครียดเป็นคำรวมกว่านั้นครับผมว่าไม่ต้องแยกก็ได้ให้คุณรู้แต่ว่าถ้าคุณเบื่อต้องถามว่าทำไมคุณยังอยู่ที่นี่ต่อถ้าคุณบอกว่าคุณเบื่อคนเบื่องานนะครับทำงานมานานต้องถามว่าอะไรทำให้คุณยังอยู่ต่อหาจุดมุ่งหมายถ้าคุณมีทางเลือกทำไมคุณไม่ไปทางเลือกใหม่นะครับคือพูดง่ายๆผมกำลังชวนคุณไม่ได้ท้าหรือว่าต่อว่าเลยนะครับแค่ชวนคุณถอยมาแล้ววิเคราะห์เส้นทางชีวิตของคุณอย่ายอมอยู่ในที่ที่คุณไม่มีความสุขแต่ถ้าคุณไม่มีทางอื่นแล้วคุณเลือกว่าคุณต้องอยู่ที่นี่นะครับคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนที่คุณไม่ชอบโดยที่ไม่ต้องทำให้เขามารบกวนใจคุณอันนี้จะเป็นทักษะที่คุณจะเป็นต้องฝึกเพราะเมื่อคุณเลือกสิ่งแวดล้อมภายนอกว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะต้องจัดการภายในใจของคุณให้เข้าได้กับสิ่งแวดล้อมที่นั่นแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยู่ไม่ได้กับสิ่งแวดล้อมนี้คุณต้องเลือกสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เหมาะกับความเป็นตัวคุณแต่ในความเป็นจริงก็คือเราต้องหาความลงตัวระหว่าง2ฝ่ายซึ่งผมชวนคุณทบทวนดูนะครับสมาชิกอีกท่านบอกว่าเครียดแล้วผื่นขึ้นนะครับทานความเครียดไปผื่นลงนะครับอีกท่านนึงบอกว่าคุณพ่อกำลังจะผ่าตัดทั้งกลัวทั้งกังวลแต่ปรับใจได้แล้วปล่อยวางใจคุณหมอหัวใจและทีมงานคือเราก็คงต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีในฐานะลูกหมอก็ทำหน้าที่ของหมอนะครับแต่ถ้าพูดตรงๆมันไม่มีอะไร 100% ในทางการแพทย์นะครับคำว่าไม่มีอะไร 100% คือเราไม่มีทางรู้ผลได้แน่นอน 100% แต่หมอเขาก็จะพูดได้ว่ามันน่าจะดีขึ้นได้ถ้าเขาเชื่อเช่นนั้นนะครับอันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ทางการแพทย์เวลาที่มีเรื่องราวแล้วคนยอมรับไม่ได้เพราะว่าแพทย์ไม่ใช่เทวดาที่จะบอกได้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงได้ 100% นะครับแต่เขาดูอาการเขาอาจจะบอกได้ว่าน่าจะเป็นยังไงโดยเดี๋ยวนี้หมอก็จะบอกเป็นสถิติให้ฟังโอกาสเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับอันนั้นก็เป็นความพยายามที่จะสื่อให้รู้ว่ามันไม่มีอะไร 100% คุณโซกูดบอกว่าตอนเด็กเวลาเครียดจะทำลายข้าวของทำร้ายคนอื่นตอนนี้ไม่เป็นแล้ว อยากฝึกหายใจให้ถูกต้องออกกำลังกายเป็นประจำค่ะวิธีฝึกหายใจให้ถูกต้องเนี่ยมันมีคลิปสอนอยู่นะครับผมเคยทำคลิปโดยใช้เงินสสส.อยู่ใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนครับผมมีคลิปเสียงที่เป็นการไฟล์เสียงฝึกหายใจอยู่บน YouTube ด้วยลองไปเปิดดูนะครับเข้าอบรมฝึกพัฒนาจิตวิปัสสนากรรมฐานช่วยให้เรามีสติกับปัจจุบันได้ดีขึ้นนะครับอันนี้จริงแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับมันเหมือนลังเนื้อชอบลังยาเลยนะครับสมาชิกท่านถัดมานะครับเป็นสุภาพสตรีบอกเป็นคนหนึ่งที่เครียดทุกครั้งเวลาเจอเรื่องมากระทบใจสูญเสียความเป็นตัวตนนะครับปกติเป็นคนร่าเริงก็จะเปลี่ยนเป็นคนเงียบนิ่งเฉยไม่สนใจใครผิดปกติไหมคือถ้าคุณพอใจอยู่กับความเป็นตัวคุณแบบนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบหรืออยากจะทำให้ดีกว่านี้เช่นคุณอยากจะฝึกไม่ให้ใจคุณถูกกระทบด้วยเรื่องภายนอกง่ายเกินไปตัวนี้ก็แปลว่าคุณต้องฝึกฝีมือใหม่ซึ่งมีวิธีฝึกนะครับแต่แปลว่าคุณต้องเริ่มลงมือฝึกฝนมันอย่างถูกวิธีเหมือนคนอยากว่ายน้ำเป็นครับบอกอยากว่ายน้ำเป็นก็ต้องไปเรียนวิธีว่ายน้ำของคุณถ้าคุณอยากจะทำให้ใจของคุณไม่ต้องได้รับผลกระทบของเรื่องมากระทบใจมากไปคุณก็ต้องฝึกทักษะภายในตัวนี้นะครับซึ่งฝึกได้ต้องย้ำนะครับฝึกได้คุณแพนนิวถามว่านิสัยขี้กังวลแก้ไงอันนี้ตอบไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับคุณรัตติพงศ์บอกว่าทำไมคนชอบดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายเครียดมันมีฤทธิ์ในการกดสมองซึ่งในช่วงแรกมันจะกดสมองในส่วนที่เป็นการเราเรียกก็เป็นศูนย์ที่คอยเบรกเราไว้ทำให้เราไหลไปได้ง่ายขึ้นนะครับเรารู้สึกไหลลื่นคลื่นเครงนะครับแต่ถ้ากินไปเรื่อยๆมันก็จะไปกดสมองส่วนอื่นๆตามมาซึ่งก็นำไปสู่ปัญหานะครับในทางการแพทย์ถือว่าถ้าคุณไม่เคยดื่มเลยยิ้มไม่หยับอย่าไปเริ่มต้นดื่มถ้าคุณดื่มอยู่แล้วพยายามดื่มให้น้อยเช่นผู้ชายไม่เกิน2ดื่มแต่ดีที่สุดคือไม่ต้องดื่มประจำนะครับถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณดื่มมากเพราะคุณเครียดอันนั้นคุณต้องไปแก้ต้นเหตุของความเครียดละครับเพราะถ้าปล่อยไว้ไม่นานเดี๋ยวคุณจะได้ป่วยเป็นโรคเพิ่มเติมจากการดื่มของคุณนะครับมีคนขอบคุณมายินดีนะครับสมาชิกท่านถัดมาเขียนว่าฝึกสมาธิแบบผ่อนคลายวางกายสบายๆคิดว่าทำสมาธิแล้วแต่ถ้าคิดว่าทำสมาธิแล้วจะเกร็งนะครับอันนี้คือความตั้งใจทำให้มันเกร็งใช่ครับคุณแพนนิวก็บอกว่าออกกำลังกายอาหารนอนใช่ไหมครับใช่ครับพูดแล้วพูดอีกยืนยันได้เลยว่าดีจริงทานยานอนหลับทุกวันวันละ 3-4 มิลลิกรัมเข้าใจว่าเป็นเมลาโทนินแน่เลยนะครับแต่ชอบดื่มตื่นมาตี 2 ทุกวันแล้วหลับไม่สนิทมีวิธีแก้ไหมผมมีคลิปสอนพูดเรื่องการนอนอยู่4ตอนคุณต้องไปทบทวนว่าคุณมีปัญหาการจัดการการนอนไหมนะครับและการออกกำลังกายตอนเย็นช่วยได้มีคำถามว่าออกกำลังกายเช้าหรือเย็นดีกว่ากันดีคนละอย่างทำดีกว่าไม่ทำแน่นอนนะครับเช้าเนี่ยดีตรงเราสดชื่นนะครับแล้วก็ดีตรงมันเผาพลังงานตอนที่เรายังไม่ได้กินอะไรเข้าไปเย็นเนี่ยผมพบว่ามันช่วยให้เราฟื้นฟูพลังจากการไปทำงานแต่ถ้าเย็นคุณออกกำลังกายดึกเกินใกล้นอนอาจจะนอนหลับยากดังนั้นคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าอยากจะออกตอนเย็นก็ออกให้เต็มที่ได้แต่ว่าต้องทิ้งช่วง 2-3 ชั่วโมงก่อนเข้านอนยิ่งหนักเท่าไหร่ถ้าคุณออกกำลังกายหนักยิ่งต้องทิ้งช่วงก่อนจะเข้านอนมากเท่านั้นสมาชิกท่านหนึ่งเขียนว่าอยากเล่าเรื่องความเครียดเป็นนักเขียนเวลาที่ออกหนังสือมีเสียงวิจารณ์ที่ควบคุมไม่ได้เลยวันก่อนอ่านคอมเมนต์หัวใจเต้นแรงมากหายใจถี่เจ็บอกตกใจมากไม่เคยเป็นแบบนี้บอกกับตัวเองว่าเป็นสิ่งที่มากับอาชีพเราก็รักงานของเราหนังสือเรากับคนอ่านอาจจะไม่เข้ากันคิดได้ก็สงบมีความรู้สึกจึ๊กๆในใจแต่เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเพราะเราทำให้ทุกคนถูกใจไม่ได้สุดท้ายก็นอนหลับคำวิจารณ์มาพร้อมอาชีพผมเห็นด้วยกับคุณมากเลยครับคือผมคิดว่าของทุกอย่างมันมีดีมีเสียในตัวคุณไม่ชอบคำวิจารณ์แต่คุณก็รู้ว่าถ้าคุณยังอยากทำอาชีพนี้คุณคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะมีคนมาวิจารณ์งานของคุณเสียหาย ซึ่งก็มีคนปากไม่ค่อยดีเรียกว่าแบบกันไกลมากนะครับเราเลี่ยงคนแบบนี้ไม่ได้เลยจริงๆนะครับผมยกตัวอย่างนะครับคลิปของผมนี่ยังมีคนเข้ามาต่อว่าเลยนะครับผมนั่งดูแล้วผมก็ยังยิ้มเลยว่าเออคนเรานี่มันเก่งมากเลยนะครับเขาไม่ชอบเขายังอุตส่าห์มาต่อว่านะครับอยู่ใน YouTube นะครับงั้นก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอเวลาที่เราทำงานแล้วมีคนอื่นมารับรู้นะครับมันจะมีคนเนี่ยเข้ามาแบบนี้แหละครับยิ่งสังคมไทยตอนนี้เนี่ยคำวิจารณ์คนจำนวนมากวิจารณ์ออกมาโดยไม่คิดเยอะมากนะครับคุณอาจจะต้องเรียนรู้ตรงส่วนนี้นะครับสมาชิกอีกท่านบอกว่ารู้สึกจมดาวแต่เรียกตัวเองให้ลุกขึ้นมาไม่ได้มีวิธีดึงตัวเองไหมนะครับผมคิดว่ามันต้องเริ่มต้นจากการพักฟื้นตัวเองก่อนแล้วทำความเข้าใจครับคือมันไม่สามารถกระโดดข้ามขั้นตอนได้เพราะเรามีกระบวนการหลายอย่างอยู่ในใจขั้นตอนที่ผมเรียนให้ทำเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่เป็นไปตามกระบวนการนะครับจึงอยากให้คุณลองทวนกระบวนการที่ผมแนะนำแล้วลองพักให้ดีแล้วค่อยๆขยับไปทีละหน่อยจะดีกว่านะครับยิ่งถ้าเป็นโจทย์ยากแล้วคุณไม่เข้าใจนะครับยิ่งต้องการเวลามากเท่านั้นแล้วถ้าคุณทำเองไม่ได้ลองหาตัวช่วยดูจะเป็นตัวช่วยคนใกล้ตัวที่คุณไว้ใจที่เขารับฟังหรือจะเป็นตัวช่วยหนังสือดีๆหรือกัลยาณมิตรผู้ใหญ่ที่คุณนับถือไปจนถึงกับคนที่เป็นทำงานด้านอาชีพทางผมก็เป็นตัวช่วยเช่นกันนะครับอยากแก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งโดยเฉพาะกับงานที่เราไม่ชอบรู้สึกผมจะเคยพูดเรื่องนี้ไปในไลฟ์นะครับสมาชิกท่านนี้ถามว่าอยากสอบถามว่าปวดหัวเพราะแพ้แสงเป็นไมเกรนมีวิธีจัดการไหมคือกรณีไมเกรนเนี่ยมันมีคนที่ไวกับการเปลี่ยนแปลงของแสงอุณหภูมิหรือสารเคมีนะครับซึ่งกรณีแบบนี้ผมไม่เคยได้ยินวิธีการนอกจากเลี่ยงมันคือเราเลี่ยงสิ่งกระตุ้นแต่ผมก็พบเสมอครับว่าความไวของเราอาจจะสัมพันธ์กันกับสภาพร่างกายและจิตใจของเราเช่นในช่วงก่อนมีประจำเดือนอาจจะไวมากขึ้นในช่วงที่เรานอนไม่พออาจจะเป็นได้ง่ายขึ้นในช่วงที่เรามีเรื่องเครียดเราจะเป็นมากขึ้นดังนั้นก็แปลว่าฐานของชีวิตถ้าเราปรับให้ดีจุดอ่อนประจำตัวของเราก็จะเป็นจุดอ่อนน้อยลงนะครับอันนี้ผมตอบได้ในเชิงหลักการนะครับผมจึงอยากจะลองชวนคุณลองปรับสมดุลชีวิตจัดเวลาให้ทำสิ่งที่คุณรับรู้จากที่เราได้คุยกันมาหลายตอนนะครับแล้วคุณอาจจะพบว่าอาการไวกับแสงของคุณมันลดลงอีกเรื่องนึงที่คุณอาจจะคิดก็คือเรื่องของแว่นกันแดดนะครับถ้าคุณเป็นคนไม่ได้ใส่แว่นก็ต้องพกแว่นกันแดดให้เป็นนิสัยครับถ้าคุณเป็นคนใส่แว่นก็ฝึกใช้แว่นที่มันมีเลนส์เวลาที่เจอแสงแล้วมันกลายเป็นแว่นกันแดดอย่างแว่นที่ผมใช้เนี่ยมันเงินอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าไปเจอแดดปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำให้นะครับมีคนบอกว่าถามว่าเวลาไปพบจิตแพทย์คุณหมอจะคุยกับเราแนวนี้ใช่ไหมไม่เสมอไปครับแล้วแต่สไตล์ของจิตแพทย์แต่ละคนครับคุณโมโม่บอกว่าไม่อยากทำอะไรเลยอยากอยู่นิ่งๆเบื่อปวดหัวปวดตาปวดหลังไหล่ขาอันนี้เป็นอาการของความเครียดทั้งนั้นเลยครับผมคิดว่าอย่างแรกที่คุณน่าจะทำนะครับคือฝึกผ่อนคลายแล้วก็หาความสุขอย่างง่ายๆเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันมีสิ่งน่าพิรมแล้วก็ละเลียดความสุขให้เป็นคุณจะพบว่าคุณฟื้นฟูพลังได้ง่ายขึ้นแล้วค่อยมาดูว่าอะไรทำให้คุณเครียดก็ได้นะครับสมาชิกท่านนี้ถามว่าเวลาโดนด่าโดนว่าจิตใจไม่ดีเลยเหมือนจะร้องไห้นะครับอีกคนหนึ่งบอกว่าเหมือนกันบางครั้งร้องไห้เลยเป็นเพื่อนกันเลยนะครับสมาชิกท่านนี้บอกว่าทุกเย็นจะปวดหัวมากคือเป็นเหมือนผมนะครับหรืออากาศขมุกขมัวก็จะใจหดหูอ้างว้างนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคุณต้องการทักษะในการเพิ่มความสดใสและมีความสุขอย่างง่ายๆแนะนำว่าลองเรียบเรียงไล่ฟังคลิปอื่นๆของผมดูนะครับถ้าคุณยังฟังแล้วยังไม่เคลียร์ก็ลองพิจารณาการมาเรียนกันดูนะครับมีคนมาถามว่าไปดูหนังเรื่องโจ๊กเกอร์ดีไหมผมยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้รู้สึกอยากจะไปดูแต่ว่ามีคนแนะนำว่าถ้าคุณเป็นคนที่เครียดอยู่แล้วอย่าไปดูมันนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองเอาเข้าหนึ่งมาพูดตามนะครับสมาชิกท่านถัดมานะครับบอกว่าเวลาเครียดมากปวดหัวไมเกรนหนักมาก มีวิธีที่ไม่ต้องพึ่งยาไหมคือถ้าคุณปวดแล้วมักจะต้องใช้ยาครับแต่ก่อนที่จะปวดนี่มีหลายอย่างมากที่คุณทำได้หนึ่งในนั้นก็คือการจัดการความเครียดให้เก่งขึ้นซึ่งจะต้องสัมพันธ์กันกับการจัดการอารมณ์การจัดการปัญหาในชีวิตการดูแลร่างกายให้ดีนะครับนั้นถามว่ามีอะไรทำได้ไหมเยอะมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่รู้คุณทำแล้วอะไรบ้างลองไล่ไปดูสมาชิกท่านนี้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมแล้วเมื่อกี้กล่าวชวนคนมาเรียนกับผมแล้วผมไม่อ่านรายละเอียดให้ฟังก็ยังอุตส่าห์ขอบคุณมาให้นะครับไม่ได้เจอกันนานสวัสดีนะครับสมาชิกท่านถัดมาบอกว่าชอบสะดุ้งกลางดึกเวลาเดิมทุกคืนเหมือนฝันร้ายหลับต่อยากเป็นมาเป็นปีแล้วนอนไม่พอกลางวันเหนื่อยง่ายท้อง่ายเหมือนจะมีปัญหาความจำกินยานอนหลับก็แล้วผมไม่แน่ใจว่าคุณได้ออกกำลังกายไหมผมไม่แน่ใจว่าคุณได้ฝึกศาสตร์ผ่อนคลายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าคุณได้ฝึกความรู้ตัวแล้วก็ถอยออกมาจากเรื่องราวแล้วก็จัดการปัญหาชีวิตได้เคลียร์ไหมนะครับแต่ผมคิดว่าอาการที่เกิดขึ้นในขณะเรานอนมันเป็นตัวสะท้อนคุณภาพชีวิตของเราในตอนกลางวันดังนั้นการที่คุณฝันร้ายมันก็เป็นเพียงตัวชี้วัดหรือตัวสะท้อนเหมือนคนเรามีไข้ครับคนเรามีไข้ก็แปลว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติในร่างกายถ้าคนเราฝันร้ายก็แปลว่ามันมีอะไรบางอย่างที่รบกวนใจเราอยู่ผมคิดว่าคุณน่าจะไปหาที่ต้นเหตุเพราะการฝันร้ายเป็นเพียงอาการเหมือนกับไข้ที่เป็นอาการมันซับซ้อนเกินกว่าที่ผมจะให้คำแนะนำมากกว่านี้นอกจากแนะนำว่าจัดระบบชีวิตดูอย่างที่เราคุยกันขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับคุณเมย์นะครับสมาชิกท่านถัดมาบอกปวดหัวตื้อๆตลอดเบื่องานมากยังต้องทำงานนี้อยากอยู่เงียบๆอย่างที่เรียนครับถ้าคุณไม่มีทางอื่นแล้วต้องอยู่ที่นี่ผมคิดว่าคุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขคุณอาจจะไม่รู้นะครับว่าความคิดที่วิ่งในหัวคุณมีผลกับอารมณ์คุณมากเวลาที่คุณอยู่ในที่ทำงานซึ่งถ้าคุณฝึกความรู้ทันและคุณเปลี่ยนกระบวนการภายในใจของคุณคุณจะอยู่กับที่นี่ได้ง่ายขึ้นหรือเผลอๆคุณจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่และสนุกกับมันได้แต่ตัวนี้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่ไปเปลี่ยนที่ทำงานแต่ถ้าคุณไม่ชอบจริงๆอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมได้พูดไปแล้วก็คือมีทางเลือกอื่นไหมที่คุณจะที่อื่นไหมที่คุณจะไปอยู่นะครับมันเหมือนกับเราจะแก้ข้างนอกคือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่หรือเราจะแก้ข้างในคือกระบวนการภายในใจของเราแล้วเราจะแก้ทั้งสองอย่างนะครับทำได้หมดเลยเครียดเรื่องตัวเองเข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่มีให้ลูกแต่ความคิดความเข้าใจของพ่อแม่ยังไม่เข้าใจลูกเลยอันนี้เป็นเรื่องน่าเห็นใจครับมีคำขอบคุณมานะครับท่านนี้บอกว่าคุณหมอพูดถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายบ่อยๆจนต้องไปซื้อรองเท้าสำหรับวิ่งช่วงแรกต้องใช้ความพยายามในการวิ่งตอนนี้ทำได้ประมาณเดือนหนึ่งรู้สึกเบิกบานอ่านหนังสือทำอะไรมีสมาธิหลับสนิทขอบคุณคุณหมอดีใจนะครับที่คำพูดซ้ำๆของผมทำให้คุณเปลี่ยนแปลงกิจวัตรซึ่งคุณค้นพบว่ามันได้ประโยชน์ยังไงนะครับการออกกำลังกายเป็นหนึ่งในฐานของชีวิตที่ไม่ทำไม่ได้เลยนะครับมีคนบอกว่าไม่ใช่วัยกับแสงอย่างเดียววัยกับเสียงอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยในเรื่องไมเกรนใช่ครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับความวัยนี้มันเป็นความวัยที่สัมพันธ์กันกับปัจจัยอื่นในชีวิตได้ด้วยนะครับแต่มันจะดีแค่ไหนผมคิดว่าต้องดูเป็นกรณีไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับในกรณีไมเกรนเนี่ยมันมียาที่จะป้องกันการปวดไมเกรนซึ่งเราจะกินกรณีที่เราเป็นบ่อยนะครับอย่าไปกินแต่เวลาที่ปวดหัวมาแล้วเพราะยาพวกนั้นส่วนใหญ่ส่งผลเสียถ้าต้องกินมากเกินนะครับพยายามหาวิธีป้องกันก่อนที่มันจะเป็นจะดีที่สุดนะครับมีท่านหนึ่งถามว่ากินยารักษาซึมเศร้าพอเจอกับคำพูดคนรอบข้างทำให้ดิ่งมีวิธีไหมมีครับมีเยอะมากเลยแต่ขออนุญาตว่าขอให้ไปฟังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าอีกตอนอื่นนะครับแล้วก็มีอยู่ในเป็นหลักสูตรความยาว5ชั่วโมงกว่าสอนเป็นบทมีกัดบ้านให้คุณทำด้วยนะครับท่านสุดท้ายแล้วนะครับฝันว่าไปสอบแบบไม่ได้อ่านหนังสือบ่อยมากเพื่อนผมเป็นอาจารย์ในมหาลัยยังฝันว่าไปสอบเลยครับ อายุจะ60แล้วครับมันยังคงเป็นความกังวลที่อยู่ลึกๆในใจคนเราได้ครับขั้นสุดท้ายจริงๆก็คือหายใจลึกๆผ่อนออกสบายๆจะรู้สึกผ่อนคลายครับอันนั้นก็คือทั้งหมดของเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้นะครับในหัวข้อผมสอนอะไรในเปลี่ยนความเครียดเป็นพลังบวกครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ